Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Dober večer. V prvi avgustovski sredi sledimo minulim dvem oddajam Gimnazijum, ko ste lahko na prvem slišali dva dela posebne radijske igre Samota, generacije izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije, ki je nastala v igranem programu Radija Slovenija. Danes sledi še tretji, zadnji del dokumentarne igre, v kateri spoznavamo zgodbo dijakinje Zoje, ki jo komentirajo trije strokovnjaki, povezuje pa freestyle dvojec Um in Kuna. Pod njo se podpisujeta kolega Zarsa, Špela Krafogl in tonski mojster Matjaž Miklič. No, Špela Šebenik pa sem pred mikrofon povabila še študentko Laro in izvedela, kako težko je bilo njej v zadnjih letih, ko se je način življenja in sveta za mlade, pa ne le za mlade, res obrnil na glavo, pa tudi kako je danes. Je že vse pozabljeno ali sploh ne? Pogovoru lahko prisluhnete takoj po tretjem delu dokumentarne igre s krajšim naslovom Samota generacije izolacije.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Skile pokaž, za ton skrbi mojster Matjaž.
Mojster Matjaž ima ful veliko skila, midva pa sploh ne raba bi sedila. Generacije,
izolacije,
kamokoli greš, maska gor na facije. Generacije,
izolacije,
kamokoli greš, maska gor na facije.
Izolacije, generacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Generacije, izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije.
Generacije,
izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije.
Generacije,
izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Zjutraj z postelje ne morem ustati, na pouk pridem kar s copati. Not med predavanjem moja mati, iz kuhinje se tere mi ati.
Tere se ati, čudno gleda mami, zjutraj na pouk sem šel v pižami. Usta mi smrdijo, zob si ne operem, zaradi tega pa se ati moj na mene dere.
Lahke besede postanejo hieroglifi, noben ne šteka, ker mi šteka še wifi. Kaj lahko naredim, rad bi, da se učim, sam na koncentracijo zgubim.
Ne morem se koncentrirat, nič mi ne dela in začnem se nervirat. In študiram, kolik sem se zabrukl, v bistvu sem v šoli, v živu v pouku.
Generacije, izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Generacije, izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije.
Generacije,
izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije.
Ej, generacije,
kaj?
Izolacije,
kaj?
Kamorkoli greš, povsod frustracije.
Na okoli so samo opaske, gledam braze, v bistvu gledam maske. Veš, da se mi podaljšal je čas, sploh ne vem, kako gleda človeški obraz.
Lasi ne umivam, ker pač se ne dam, predavanja poslušam popoldne v pižami. Nimam več votivne, za njo nisem nadarjen, lahko bi se reklo, da sem malo zanemarjen.
Dan se mi vleče kot harmonka, preko zuma naskrivaj folk plonka. Se veste, da se to da, čeprav me gleda več kot ena kamera.
Če nimaš rutine in niti discipline, potem se ti vmes stres hitro lahko urine in tesnoba. In to v čisto vsako uro. O moj bog, kak težko je ohranjati strukturo.
Ni isto. Ta samota je hujša. Zaradi te samote pač kriviš je na šulo.
Generacije,
izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Generacije,
izolacije,
kamorkoli greš, maska gor na facije. Generacije,
kaj?
Izolacije,
kaj?
Kamorkoli greš, maska gor na facije. Generacije,
kaj?
Izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Maska. Maska.
Mislim, meni osebno je bila najslabša stvar, ko si poslušal po, recimo, 24 ur ali pa kaj tazga. In so rekli kakšne take, da ja, sej, da šolanje nadaljavo pa poteka vse, gladko in vse, ampak mislim, gladko že poteka. Učenci, dijaki se prijavljajo, profesori so tam, ampak noben ni pogledal tako na psihološko ne, stran, kako si ti mentalno, kako so otroci mentalno, nimajo stika. Doma je bilo grozen pre njih. Res, zgubiš se in ni. Kako so rekel, pač ta drug svet ni fajn. In velikih je šlo v ta drug svet, ne, in pa so depresije in vse in nimaš več. In ti se počutiš sam, zaradi tega, ker si zaprt v neki karanteni, otrok. Šola ne nadaljava, vse poteka gladko. V bistvu ni bilo čistko, ne.
Ja, čakaj, no dejte mi povedati, kaj se zdaj čaka.
Ja, odgovor strokovnjaka.
Ma pa ti veš, kdo je za to nared?
Ja, ja, doktor Dan Podjet.
A ja, čak za njega sem že slišal, pa tomu pa je gre dobro od rok.
O moj bog.
Ja.
On je antropolog.
Ja, ta del, ta izseček je res tako tragičen. Vidi se v njem atomizacija družbe, to, da je ta druščina, ki je nastala v osnovni šoli, razpadla in se ni na novo vzpostavila, tudi ko je vaša sogovornica vstopila v srednjo šolo, se niso imeli prilike priti skupaj kot skupnost, niso si imeli časa, da bi se spoznali in začeli zaupati drug drugemu. Zdaj nekim anonimnim osebam po zaslonu pa verjetno ne boste zaupali svojih najglobljih skrivnosti. Ravno tako jih ne morete zaupati staršem. Obstajajo skrivnosti, ki jih lahko zaupate edino vrstnikom in se o tem pogovorite z njimi. In jaz mislim, da je tudi zato bilo med mladimi zelo veliko travm, frustracij, tudi depresije. In spet, mislim, če se nam še kadarkoli zgodi kaj takega, moramo res vnaprej razmišljati, kako pomagati mladim v taki situaciji. Vsaj lani so bili res v dobršni meri spregledani, vsa pozornost je bila namenjena starejšim, kar je seveda prav, sej so bili zdravstveno najbolj ogroženi, ampak hkrati smo spregledali mlade, ki so bili v tistih ključnih trenutkih, ko se oblikuje neka oseba. Konec osnovne, začetek srednje šole recimo, to je tisti čas, ko postopoma odraščaš, ko postaješ najstnik, ko se zaljubljaš, ko dobiš prijatelje. Kaj bo z vsemi temi prijateljstvi in ljubeznimi, ki bi se lahko vzpostavile, pa se niso? Kako lahko to nadoknadiš? Kako lahko nadoknadiš zamujeno valeto ali pa zamujen maturantski ples? To je samo enkrat v življenju in nikoli več in nekateri te izkušnje ne bodo imeli nikoli. Pa ne samo neki posamezniki, celotna generacija je to izkušnjo zamudila. In kaj takega pač se že zelo, zelo dolgo v naši družbi ni zgodilo.
Ej, pa zakaj se je teb zadnjič strgal, ko si šel na Snapchat?
Man, I simply snap, man.
You snapped?
Yeah, man. I got clapped in the face.
Pogrešam človeški stik, ga zamenil je miški klik. 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 Pogrešam človeški stik, ga zamenjal je miški klik. Pogrešam človeški stik, ga zamenjal je miški klik. Pogrešam človeški stik, ga zamenjal je miški klik. Klik, klik, klik.
Oni pravijo, da sem numen, ampak ne tudi od njih ne razume. Kaj se to pravi med predavanje doma? Ven grem sem takrat, ko peljem psa.
Mediji so majhne tabletke, ne pojest preveč, da ne boš žrtov kletke. Mediji niso majhne tabletke, ne pojest preveč, da ne bo žrtev kletke.
Sem se cool, da imam tale Instagram, ampak pol gotovim, da sem še bolj sam.
Sta samota je hujša. Zaradi te samote pač kriviš je na šolo, ker ta prva stvar, edina stvar v našem življenju, ne, ki bi lahko, ja, sej to je pa zdaj šola kriva, ampak v bistvu toliko dejavnikov, ko vpliva na to, da ne moreš pač. Na pri meni je bila ta samota, je bila glavna, te da studič.
Z nami je tudi klinični psiholog.
O, moj bog. Naj me strela udar. Mi lahko razložiš, v čem pri tem je stvar?
Jo, seveda, glej, on je specializiran za adolescentno psihologijo, mladim, ki hudo trpijo, pomaga skozi terapijo.
Doktor Tristan Rigler, beseda je tvoja. Kaj meniš o tem, kar je rekla Zoja?
Ja, samota je, tudi v zaporih je to največja kazen, ne, samica, usamitev, izolacija. Meni je kar grozen pomisel, tako kot je rekla, koliko otrok pa mladostnikov je bilo v samicah v tem času. Ponudili smo jim ta način komunikacije, virtualen, ki se je pa izkazal za dvorezni meč. Po eni strani so lahko komunicirali s svojimi vrstniki ali pa zares s komarkoli tudi na drugem koncu planeta, po drugi strani so bili pa še vedno sami. In tukaj ne gre samo za to, da so bili sami v svoji sobi, bili so osamljeni, bili so izolirani. In to je zares grozen občutek. Ne gre samo za to, da je človek osamljen, ampak da tudi ta osamljenost traja. Z podnoto negotovosti, koliko časa bo to še trajalo. Jaz sem tudi že to primerjavo enkrat naredil, ker sem rekel, da zaporniki imajo veliko krat to prednost, da jim povejo, koliko časa bojo zaprti, pa koliko časa bojo recimo v samici, da bojo to prestali. Otrokom in mladostnikom pa tega nihče ni povedal. Oni so bili v tej izolaciji in v tej samoti za nedefiniran čas. In če to ne generira tesnobe pa anksioznosti, potem zares ne vem, kaj jo. Lepo je povedala, da nekateri so se preselili v tisti drugi svet. To je pobeg mentalni iz te samote, je pa res ta svet pod velikim vprašanjem, kakšen je bil. Vsak si je ustvaril svoj svet, a je bil to virtualni, domišljijski, in tam na tem področju odnosi drugače tečejo kot v realnem svetu. In ta dvojnost, po eni strani nekdo je izoliran fizično sam in osamljen in po drugi strani ima možnost komunicirati s celim svetom, je ena zelo, zelo velika zmešnava. Po domač povedan, ena velika zmešnava, ki generira stisko. In to sta dve skrajnosti, imam vse in nič hkrati. Po drugi strani pa ne vemo, koliko časa bo to trajalo. Tako da za mladostnike, ki so bolj občutljivi, ki so bolj nagnjeni k stiskam ali pa drugačnim težavam, je bila to katastrofalna situacija. Po drugi strani, za tiste, ki so pa introvertirani že tako, ki so imeli že prej težave na področju vrstniških odnosov in niso toliko nagnjeni k neposredni komunikaciji in socializaciji, jim je takšna situacija vsaj določen čas ustrezala. Nekateri poročajo, da s tem absolutno niso imeli težav in še naprej funkcionirajo tako, ker so že prej funkcionirali na podoben način. Medtem, ki so pa bolj ekstravertirani, ki čutijo večjo potrebo po druženju, kar se nekako tudi bolj pričakuje v mladostniškem obdobju, te so pa res, po domače povedan, nastradali.
Ljudje nismo individuumi in ta posnetek to lepo pokaže. Ljudje smo individuumi, deljena bitja. Moramo biti z drugimi, zato da smo ljudje in drugi ljudje nas opredeljujejo in mi opredeljujemo druge ljudi. In če smo sami, če smo izolirani, če nismo v neposrednem stiku z ljudmi, se začnemo počutiti slabo. In zato samota ubija, zato je v bistvu najhujši zapor, če ste sami sabo, zato dajo zapornike v samice, da tam trpijo sami sabo, ne? Že če imaš neko družbo, pa v najbolj kritični situaciji je bolje, kot če si v precej dobri situaciji sam.
Pa povrtajmo po spominih.
Čak, da je že to bilo? Lani?
Ne, se je bilo pred lani.
Čaka, ni bilo to 3 leta nazaj, ne vem, men so vsi dnevi so mi isti. Kaj pa te?
Ne, a ni, čak, kako? Zdaj 5. leto karantene, ne?
Čak, ne. Mislim, da ne, okej, ne vem. Stari čas se mi že meša in čas se pred karanteno pogrešam. Vsi dnevi so mi dan sisti, o moj bog, res poln sem obisti.
Oh, tok napak. Ta life je kot en vrtiljak. Znova v dan, znova.
In teh dni je že več kot 300. Kar je najhuje je, da je vsak dan isto. Men se zdi, da je vse hitro minilo, ampak vsem tem času se pa nič ni spremenilo.
Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče. Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče. Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče. Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče.
Vse se mi vleče, za sabo imam vreče, ki jih vlečem sabo. In mi res potuje slabo, ker bi rabo zamenjavo trenutnega stanja. Jaz si sem želim mit ven iz stanovanja.
To za nas nov svet je, čas karantene pomeni novo štetje. Zabljam na izobrazbo, medtem ko doživljam preobrazbo.
Ja, res doživljam preobrazbo, ampak ne maram to novo realnost, ker menja se stalno neki novi odloki, ne vemo pa kdaj bomo hengel spet pred bloki.
Jo, pandemija, zakaj? Rad bi šel v prihodnost nazaj, takrat bo bilo lepo in ne vem, rad odprl bi tretje oko.
Pojme čas sploh več ne obstaja, zaradi tega, ker se nič ne dogaja. In se tako hitro mineva, od dneva do dneva, od dneva do dneva.
Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče. Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče. Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče. Čas res hitro teče, a obenem se tako vleče.
Vleče se vleče in name meče senco. Moja čustva mi meče na potenco. Ker vase sem zaprt in ne moram se odpirat. In ko začnem o tem študirat, me začne sam še bolj psihirat.
Neki se dere v moji glavi in tuli. Moji sedež me not uri dežuli. Moj edini prijatelj je kuli. Oh, Srbi me malo luli.
Ej.
Iskreno, prejšnje leto in deveti razred in prvi letnik, in to je minil 2 meseci in to je bilo tako hiter, toliko stvari se je zgodili, da tudi slabih stvari, da tudi avtomatično pozabiš, nočeš se spomniti, pozabiš in tako malo vse megleno. Šlo je hiter, ekstremno, pač nisi, zgubiš res, kako sem rekel, ko zgubiš občutek za čas, ti kar teče in gre to mimo takoj. Tako da 2 leti, 1 leto pa pol, se ne vem, koliko je bilo, ampak je šlo res hiter mimo.
No, to je zanimivo, ja, da ta kriza, da v bistvu ni čas, ampak je na nek način brez čas je. Je res spet tisti svišček dan, ki je ves čas enak in hkrati teče, da sploh ne veš, kdaj je minil. In tudi sam se kar opažam, da se kar naprej motim, ko se pogovarjam z ljudmi. Rečem, da se je nekaj zgodilo lani, pa se je v bistvu zgodilo letos. Nimam čisto jasne slike, kdaj je bilo kaj. In se mi zdi, da je vse to, kar se je zgodilo od marca leta 2020 do danes pravzaprav isto leto ali pa kar en tak dolg dan, neskončen dan, ki se je prepletel med sabo, ko so dnevi kar potekali in se po eni strani vlekli, po drugi strani pa tako hiteli, da sploh ne vem, kdaj so minili. In bomo v tej krizi nekako mogoče začeli dejansko novo štetje, da bo zdaj začel čas teči drugače. Vsekakor se je svet bistveno v tem času spremenil in ne vem še ali na bolje ali na slabše, ampak neka preobrazba se nam vsekakor dogaja. Tudi preobrazba, kako doživljamo čas, kako doživljamo ta vsak dan.
Ej, veš, da bomo lahko spet šli van?
Ma ti to govori svoj mater,
pa če sem prebral sem na internetu, sem prebral na članku laži.si, sem prebral, da gremo lahko van. To je verodostojno.
A smo lahko zares nazaj? A smo? No, no. A smo zares nazaj? Tega sploh ne vemo. Vsak dan lahko gremo spet nazaj v karanteno. A smo zares nazaj? Tega sploh ne vemo. Vsak dan lahko gremo spet nazaj v karanteno.
V zaporu vsaj vejo, kdaj grejo ven, mi pa ne vemo, kdaj spet gremo v objem štirih sten. V zaporu vsaj vejo, kdaj grejo ven, mi pa ne vemo, kdaj spet gremo v objem štirih sten.
V objem štirih sten, jaz rad bi šel ven. Noc sem zmeden, notor jaz sem zmeden. Jaz hočem iti ven v objem narave, ampak me utesnjuje znotraj duše in pa glave.
V glavi imam čist preveč stresa, rad bi šel v gost in objemal drevesa. To je za vse artiste, rad bi pisal na liste.
Pisal bi na liste od lepega drevesa, noter pa meni je vedno več stresa. Pisal bi na liste lepega drevesa, noter pa meni pa vedno več stresa. Pisal bi na liste lepega drevesa, noter pa meni pa vedno več stresa. Pisal bi na liste lepega drevesa, noter pa meni preveč stresa.
Dan je dolg in lahko je tudi kratek, že 4 leta čakam na ta povratek. Ampak vem, da bom šel enkrat ja, takrat se bomo smejali like ha 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 ha.
Ja, me se pa v glavi not obrača, ker kar se vrača, se tudi plača. Zaradi tega bomo mogli plačati mi vsi in jaz se bojim, da se spet se ponovi.
Glej, vse se bo ponovilo, vse kar je važen zdele pejt na kosilo. Zato, ker brez kosila ne moreš sploh živeti. Čez par let, mogoče gremo pa spet not v klet.
Gremo spet nazaj, gremo spet nazaj, gremo spet nazaj v neobljudeni kraj. Zaradi tega, ker tam imamo same probleme, ne maram ta sistemo, poglej me, poglej me.
Gledam te in ne bom razumel, zarad tega vsega sem izgorel. Joj, zarad te frustracije, dobivam v glavo preveč informacije.
Preveč informacije, vsak dan aplikacije, klikam se, dotikam in svojega zaslona. Ta korona res me je izčrpala, upam, da me bo saj druščina nazaj zakrpala.
Dej, povej refren.
Jaz sem se zelo veselila, da smo šli nazaj v šolo, ampak zaradi tega stanja, v katerem sem bila, zaradi vsega pač, zaradi teh prejšnjih mesecev, je pol v bistvu, vem, da ko smo se vračali v maju, po majskih počitnicah, jaz sem bila skurjena, sem bila in sem v bistvu šla takoj domov. Tudi sem šla šele naslednji teden, sem pol. Ampak še vedno sem bila vesela. Ampak je še nekaj snov manjkala, nisem imel si vseh zapiskov, to, kar so hoteli profesori. Spet so se rabili navaditi vsi dijaki, kako v živo, eni zdaj unega prepisovanja, golfanja. Jaz sem bila vesela, ampak te še vedno malo tako skrbeljno, kako bo, ker si se zdaj toliko dva do tega. Ne bo kar zalogaj.
Mislim, da smo tukaj slišali lep opis izgorelosti, oziroma po angliško burnout rečejo temu. Te prenasičenosti z dražljaji, z stresom, dolgotrajno izpostavljenostjo stresa in potem se to po opisu vse je končalo. Ne? Kognitivno, mentalno so se vsi tega veselili, konc je izolacije, spet se vračamo nazaj v normalno življenje. Je bilo pa za otroke in mladostnike stresno tudi ta vrnitev, to pomeni ponovno prilagajanje na novo situacijo. Najprej so se mogli prilagoditi na epidemijo, na izolacijo, na karanteno in so se na to nekako prilagodili, ampak to zares zelo črpa te kompenzatorne mehanizme in potencijale, ki jih človek ima. Vsak človek ima omejeno to. Eni jih imajo več, eni imajo manj, eni imajo boljše, eni imajo slabše, ampak vsak ima določeno kvoto omejenih kapacitet, da se spoprime s stresom. Potem pa pride spet nova informacija in nova situacija in nova prilagoditev na nekaj, kar pa ima dvojno sporočilo. To pomeni, vrnitev šola je predstavljala nekakšno rešitev, v smislu konec je epidemije, vračamo se v prejšnje življenje. Ampak je to čist res? Ni. Zato, ker vemo, da prejšnjega življenja v narekovajih pred epidemijo ni več in ga mogoče nikoli ne bo. In potem dobimo situacijo, kjer je konec, ampak ni konec. To pomeni, lahko se vrnete v šole, ampak še vedno so vsi ti ukrepi z maskami pa z razkužili prisotne. Imamo program B, to pomeni, da kukar se nekdo oziroma poteka šolanje, ampak ves čas je pa recimo prisoten rizik, nekdo bo zbolel v razredu, pomeni, vsi gremo spet nazaj, se zapreti v sobe in se vrnemo nazaj. Ta scenarij je, če si predstavljamo, da morajo mladostniki tako funkcionirati, je kar grozljiv. To pomeni, da spet ta negotovost. Dali smo vas nazaj v nekaj, kar bi morala biti normalnost, ampak ni, po drugi strani pa obstaja v vsakem trenutku ponovna nevarnost, da vas vrnemo nazaj, zdaj delam narekovaje v tist zapor, v tisto samico. To pomeni, da to ni rešitev. In to je tista tesnoba in tist strah, s katero živijo mladostniki. Sploh, če govorimo o mladostnikih, ki so imeli slabo izkušnjo z vsem tem zaprtjem in s to karanteno, je to nevarnost, ki preži nad njimi ves čas. Po drugi strani je pa tudi ves čas vprašanje, kaj lahko mladostnik sam naredi, to pomeni, kaj naj naredim, da se bom temu izognil. In tukaj srečamo nemoč, ker lahko vsak posameznik dela prav, ampak dokler kolektivno ne počnemo nekaj, kar bo k temu pomagal, ne bo nič. In po eni strani torej občutki krivde, a delam vse prav, da se ne bo to ponovno zgodilo, po drugi strani pa zmešnava jeze in strahu na druge. Kdo bo tisti, ki bo spet ponovno nekako uničil to situacijo, da se bomo vrnili nazaj tam, kjer smo bili, kjer je tako zelo neprijetno, zelo samotno, zelo tesnobno in zelo pesimistično. Tako da ta vrnitev nazaj v normalno življenje zares to ni. In se ta zgodba nadaljuje in če sem prej naredil takšno mogoče nepravično primerjavo z zaporom, no? Če bi v tist zapor, smo zdaj na pogojnem izpustu. Zdaj so mladostniki in otroci na pogojnem, ni pa na njih, ali bojo oni naredili napako ali ne. Lahko jo kdorkoli v tem kolektivni skupnosti naredi napako in gre spet vsi nazaj v zapor. In mislim, da to je pa res tista zelo nevarna situacija z vidika duševnega zdravja in z vidika njihovega počutja.
Generacije, izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Generacije, izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Izolacije, generacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Generacije, izolacije, 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 kamorkoli greš, maska gor na facije.
Slišali ste tretji del dokumentarne radijske igre Samota.
Generacije izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije.
Nastopali so superjunakinja, dijakinja Zoja.
Antropolog dr. Dan Podjet.
Psiholog dr. Kristjan Musek Lešnik.
In tudi klinični psiholog dr. Tristan Rigler.
Za glasbo sta poskrbela
Rimo Klepača, improvizatorja, čak, kam bi naj še dolg? To smo midva.
Midva sva Umin Kuna Freestyle Show. Tonski mojster, mojster Tona, vse ga poznaš. To je Miklič Matjaž.
In da smo vse skupaj zmogli, je poskrbela režiserka Špela Krafogl.
Posneto v studiju Radio Slovenija in na terenu v letu 2022.
Ostante dobro, pa bodte fest.
Dokumentarna radijska igra je nastala v okviru projekta BR, ki ga sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.
Vsebine iz projekta BR sofinancira Ustvarjalna Evropa.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lara, študentka prvega letnika Ljubljanske fakultete, lepo pozdravljena.
Živa.
V obdobju COVID-19 si bila ti v tistem obdobju, ki je za mladega človeka najbolj posebno, ne, matura, maturantski izlet, maturantski ples, pa vpis na fakulteto. Kaj od tega je bilo drugače zate zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo?
Lahko preprosto rečem, da kar vse. Že samo to, da si v neprestani negotovosti, da te je strah, kako boš naredil maturo, kako boš spet videl lahko svoje prijatelje. Sicer začel se je lepo, ne? Mi smo mislili, super, 2 tedna manj šole, oziroma jaz sem še razmišljala, ker se mi je šlo res za uspeh, da bo to dobra priložnost, da se bolj pač nekak študijskim obveznostem posvetim, ampak to se je pač hiter spremenilo v nekaj čist drugega, ker naenkrat si bil ti dejansko izoliran od sveta, od vsega, kar poznaš, za vse, kar si vedel. V bistvu se ti je vse postavil nekak pod vprašaj, tako potem si dobil tudi vprašanja, kako bo potekala matura, kako bojo potekale šolske obveznosti, ocene, vse. Hkrati pa nisi imel tistega človeškega stika, normalnega, da bi lahko vse to nekak se lepo soočil s tem.
Kdaj je bilo zate huje? Med tistim prvim zaprtjem države ali potem tiste prihodnje šolsko leto, torej 2020-2021, ko ste bili maturanti v bistvu kar nekaj časa doma?
Vse je bilo konstantno zelo, zelo težko, je pa definitivno kaj trajalo več časa, te nekak že zelo obremeni vse, celotna situacija, je bilo pa v bistvu nekak ironično najbolj težko, kaj je bilo konc vsega, kaj smo se mogli nekak vrniti v normalo, ker se nekak nisi znal čist pobrati iz tega, nisi čist mogel dejansko sploh premisliti, kaj se je zgodil, ker si bil tako izoliran od vsega in šele potem te nekak udar, kaj se je dogajal in kako se zdaj stej, kako to premustiti.
Kako so se v teh dveh najbolj koronskih letih spremenili odnosi med vrstniki, med mladimi? Kako si ti to doživela?
Jaz sem doživela predvsem tako, da sem izvedla, koliko mi dejansko človeški stik zares pomen. Jaz bi zase rekla, da sem precej introvertirana oseba, ampak koliko je človeško to, da imaš nek nivo socializacije in to te kar udarno, da si kar naenkrat osamljen, da, ampak to je čist neka druga osamljenost, ki je prej pač nisi začutil. In potem, ko smo se potem spet lahko vrnili v nekakšno, tako rečeno, normalnost, čeprav temu težko rečem normalnost, si res hočeš nekak čim bolj se v narekovajih nažreti teh stikov, čeprav si vedno nekako v negotovosti, da bo ti to spet oduzeto.
Koliko odtehtajo stiki ali pa so odtehtali, ne, stiki prek družabnih omrežij, telefona in podobnih stvari?
To je bila kar ključna zadeva v tem času in nažalost edina opcija, čeprav ni najboljša alternativa, ker potem te pa hitro posrka v ta vortex in že na splošno so mogoče socialna omrežja na tak način zelo problematična, ker ne vplivajo najboljš na tvoje duševno zdravje, še posebej v tem času, ki bi pač res rabil nekaj zelo človeškega, to pa je odmik od človeškega.
Pa si ti v tem obdobju doživljala stiske?
Lahko rečem, da kar ja, ampak to sem ugotovila šele po koncu vseh lockdownov, ko sem se vrnila v svet in sem dejansko se lahko se normalno primerja z ljudmi okoli sebe, s svojimi vrstniki in sem ugotovila, da to, kar sem doživljala, čeprav se mi takrat ni zdel, ni bilo normalno in bilo je zelo veliko anksioznosti, že samo tega, ko si spremljal številke, spremljal si ukrepe, spremljal si celotno zadevo, kako bojo potekale, kako bo potekal pouk, kdaj boš spet videl prijatelje, a bo kdo okoli tebe zbolel in podobno in to te res zadane, no? Čeprav mogoče v tistem trenutku sploh ne dojameš.
Poleg anksioznosti, kaj si še takrat občutila, kaj je bilo tisto, za kar si potem ugotovila, da niso vsi tvoji vrstniki pa preživljali tega obdobja tako?
Zelo se hiter zgodi, da so se tvoji dnevi nekako zlili v enega, zaradi tega, ker, ne vem, imel si, spal si na postli, potem si se odmaknil en meter stran samo do svojega delovnega mesta, da si pač opravljal šolske obveznosti in to, kar naenkrat postane cel svet samo ena tvoja soba, kar je obupno. Kmal se, men se je dogajalo spoh, da nisem opazila, da spoh nisem šla ven, zaradi tega, ker sem vedno razmišljala o pouku, ker je bil moj domač, ne vem, prostor za prosti čas, pa delovno mesto je bilo toliko zapleteno skupaj, je bilo težko, no, potem se dejansko odklopati od vsega.
Te razmere, ker si bila vseeno pa v stiku z ostalimi vrstniki, ali so poglobile stiske pa slabo počutje nekaterih mladih? Kaj si ti opazila, česa je več kot prej ali pa kaj je priplavalo na plan?
Definitivno, jaz bi rekla, da sem opazila pri vseh skor mojih prijateljih, da so se kakršne koli stiske poglobile ali pa celo na novo prikazale. Veliko je bilo moten hranjenja, zaradi tega, ker nimaš, ne vem, prijateljic, da pazijo na te v tem obdobju. Veliko je bilo pa tudi socialne anksioznosti, ko so se lockdowni končali, da kar naenkrat greš v trgovino, ki je polna ljudi in se počutiš, kada si v stiski, kada te nekako začne dušiti.
Torej najprej stiska zaradi osamljenosti, na to pa stiska, ko se vrneš med ljudi, pa ne veš več, kako to
tako
je. Ko je bilo to obdobje, smo imeli en gimnazijum, se prav spomnim dijaka, ki mi je povedal, da se pa zdaj mladi več ne gledajo v oči oziroma je ta očesni stik postal težava. Si ti tudi to opazila?
Osebno tega nisem opazila, verjamem pa, da je to ena stvar, mislim, smiselno mi je, zakaj bi to nastal. Nekako navajeni smo bili vse delati prek tega Zooma, že to je pač nekaj čist drugačnega za naše možgane. Tudi veliko sem brala o tem Zoom fatigu, ker dejansko ne gledaš v oči človeka, včasih pogledaš v svoj ekranček, v svoj odsev, pogledaš naokol, pogledaš kamorkol, medtem ko v dejansko resničnem okolju, v razredu imaš nekak občutek, aha, moram biti pozoren, moram gledati tja, moram gledati na tablo, medtem ko te kar naenkrat noben več ne pas na tak način, ker je sicer sliši se smešno, ampak to je ena zadeva, ki nekako krepi tvojo pozornost, pa občutek, da pač nekaj delaš, da moraš biti pozoren. In to se je poznalo, no, ta Zoom učinek.
Misliš, da je bilo to obdobje težje za mlade kot za odrasle?
Definitivno za mlade. Jaz si sploh ne predstavljam, pa se mi zdi, da sem še dober nekako, na dobrem položaju, si pa sploh ne predstavljam, kako bi mi bilo iti v prvi razred in vse to doživljati in ne imeti tistega prvega stika z ljudmi. Potem imam kolege, ki so zdaj že kaj drugi, tretji letnik faksa in oni so šele zdaj začeli spoznavati svoje sošolce dejansko in tega se jaz resnično ne predstavljam. To je zelo težko. Začeti neko čist novo stopnjo izobrazbe pa ne biti v stiku z ljudmi.
Obdobje srednje šole in študija je nekako obdobje, ne, ko se mlad človek oblikuje, ko išče svojo identiteto in jo gradi, išče tudi sopotnike, prave prijatelje, ko oblikuje tudi že malo svojo poklicno pot, ko se druži, raziskuje, preizkuša. Kako je bilo zdaj to pri tebi v zadnjih treh letih?
Skoraj v bistvu neobstoječe, ker dejansko nimaš nobene priložnosti, edino, kar ti preostane, je, da poglobiš stike, ki jih že imaš, ampak za kakršno koli novo spoznavanje ljudi nekako smo lahko pozabili, ker je bilo pa res škoda, ker pač, tako kot ste omenili, to je obdobje, ki ti res manjka, ki je v bistvu nujno in ključno za tvoj osebnostni socialni razvoj.
Kaj pa družina, ne? V tem obdobju je postalo jasno, da je lahko družina zelo dober varovalni dejavnik, lahko pa je tudi dejavnik tveganja. Ne? Kako je bilo pri tebi? Si ti čutila podporo v družini? Kako si premagovala svojo anksioznost pa težave skupaj z njimi ali popolnoma sama?
Mogoče sem človek, ki rajš to sama razrešuje. Je bilo pa zelo težko za kakšne moje prijateljce, vem, da so bile zelo v stiski doma, ker enostavno nimajo take podpore oziroma celo nasprotno jim družina ne predstavlja nekega varnega okolja, udobnega okolja in že to je težko, no, poslušati prijateljico na telefonu pa da ti joka, da se ne počuti varno in da komi čaka, da bo tega konc, da kar naenkrat se ljudem padajo cene, zaradi tega, ker pač enostavno nimajo okolja, v katerem bi se lahko normalno učili in uspeval. Včasih so imeli knjižnice, zdaj takrat tega ni bilo, tako da je bilo težko. No.
Zdaj bi rekli, normalno šolsko leto je za nami, vsega je konec, vse gre po starem. Kaj praviš ti?
Vse gre po starem, ne vem, če se bomo kdaj vrnili na to staro, se mi zdi, da nam je vse se spremenilo, postavil se nam je svet na glavo in tudi še vedno sama pri sebi, ravno kot sem rekla, čutim to negotovost, zdaj nam bo to spet oduzeto, pa to se smešen sliši, ampak dejansko je to vedno nekako v ozadju. Upam, da se bomo lahko spoprijeli s tem, pa da bomo lahko nadaljevali svojim življenjem, kakor se da lepo. Ne vem pa, če lahko temu rečemo, da se vrnemo na staro.
Pa je zdaj stisk med mladimi manj, ali jih je še vedno veliko in kako je s tvojimi? So se končale?
Ne bi rekla, da jih je več, je pa definitivno so bolj opazne, ravno zaradi tega, ker imajo ljudje prostor in človeka ob sebi, ki mu dejansko lahko te stiske zaupajo, plus lahko opazijo, da, ker si nekako v tistem mehurčku ne opaziš čisto točno, kaj se dogaja s tabo, lahko ti je neprijetno, ampak da pač nekako pinpointaš, kaj se ti je dejansko dogajalo v tistem času, da pač se lahko primerjaš z drugimi, da to niso doživljali vsi, da to ni neka stvar, ki je samo normalna in da mogoče še traja del od lockdownov. Znatno je, no, da pridejo stvari na plano in da so ljudje v stiskah še vedno, čeprav se je nekako tako rečeno končal. Ja.
Pri tebi?
Pri meni tako, jaz bi tudi rekla, no, da ugotavljam šele zdaj za mogoče 2 leti nazaj, da treba je ene stvari razdelati, treba se pogovoriti z ljudmi, treba je ohranjati ta stik z ljudmi, ampak tako korak za korakom, še ker smo nekako doživeli zelo veliko katastrofo kot človeštvo.
Ali je bilo vsem tem obdobju, ti si sicer rekla, da raje sama predelaš stvari, ne, ampak si imela na voljo pomoč, če bi jo hotela?
Hvala Bogu, ja, imam najboljšo prijateljico, s katero sva razreševali stvari v času korone. Mi je pa zelo žal mogoče za tistega, ki tega ni imel. Da imaš v tistem času nekak prijatelja ali pa katerokoli osebo v bližini, je zelo velika sreča pod pogojem, če si jo imel že prej. Ker, tako kot sem prej rekla, da bi zdaj neke nove prijateljstva ustvarjal, to ni bilo mogoče.
Kakšne posledice je torej to obdobje COVID-a pustilo na tebi ali pa mogoče potem, če greva še širše, na mladih?
Zelo je stvari postavili pod vprašaj, tudi kako zgleda pouk, naprimer, kaj pomeni imeti odnose, koliko je pomembno imeti odnose, dejansko, koliko je pomembno sam iti ven, iti, ne vem, v drugo občino, take stvari, tudi koliko imamo dejansko empatije ljudje, pa skrbimo drug za drugega v takih težkih trenutkih.
Je tega zdaj več ali manj kot prej?
Jaz bi rekla več, mogoče zelo humanistično noto.
To je dobro, ne?
Ja.
Da vsaj nekaj dobrega potegneva ven iz tega obdobja oziroma te situacije. Kaj si torej ti želiš za naslednje študijsko leto tvoje, najbrž prvo, ni bilo popolnoma tako, kot si pričakovala, ampak vseeno.
Mogoče samo tako doslednost. Želim si zelo veliko doslednosti z ukrepi, z vsemi, pa da se lahko pomaga tistim, ki nimajo tako dobre situacije, da bi lahko pač samo normalno delovalo v lockdownih. Veliko solidarnosti med ljudmi, pa da ne pozabimo drug na drugega, da pač nimamo vsi istih pogojev.
Lara, najlepša hvala za tale pogovor, pa srečno.
Hvala.
Srečno tudi vsem ostalim, naj poletje mine brez skrbi.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.